Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, ikatatlo ng Setyembre. You're the Voice ni John Farnham. Gagamitin kanta para sa Yes Campaign. Bilang ng mga undecided voters sa Indigenous Voice to Parliament referendum, lalong tumaas ayon sa isang survey. At Team Gilas Pilipinas, pasok para sa Olympics qualifiers matapos ng kanilang panalo kontra China sa FIBA World Cup kagabi. Sa detalye ng mga balita, nagbigay ng permiso si John Farnham para gamitin ang kanyang sikat na awitin na You're the Voice para sa Yes Campaign para sa referendum sa isang Indigenous Voice to Parliament. Ani Farnham, binago ng nabanggit na kanta ang kanyang buhay at umaasa siya na makatulong ang awitin para mabago at mapabuti ang buhay ng mga First Nations people. Ito ang unang pagkakataon na pinayagan ng sikat na singer na magamit ang kanyang awitin para sa isang advertisement. Samantala, nahaharap naman ang pamahalang Albanese ng ilang pagtutol sa Yes Campaign, kung saan ipinapakita ng isang bagong survey na dumoble ang bilang ng mga undecided voters o mga hindi pa sigurado sa kanilang boto. Bumagsak naman sa mababa sa 50% o 50% ang suporta pa sa Yes Vote. Sa kabila ng resulta ng survey, ipinapakita naman ang datos mula sa Electoral Commission na tumaas ang bilang ng mga nagparehistro, 10% ang itinaas ng registration mula sa katapusan ng 2022. Marami sa mga dagdag na nagparehistro ay mula sa mga First Nations people, kung saan may hindi pagkakasundo tungkol sa kung ano ang kanilang isasagot sa balota. Sinabi ng Indigenous Australian na si Cindy Roberts, ang referendum ay hindi kumakatawan para sa kanya.
They have not consulted all the nations and tribes throughout this continent. It means nothing because it's tokenistic. This referendum at the end of the day is about takeover. It's about ownership. So what they're actually doing is that they're actually asking the Australian people and my people by deceiving my people, thinking, oh, they're going to have all this land back. You're going to have this, you're going to have that, but actually, you're going to end up with nothing.
Naglabas na naman at sa mga kalsada ang mga taga-suporta para sa Voice to Parliament. Pumalo sa 30,000 na taga-suporta ng Yes Campaign ang dumagsa sa iba't ibang mga event sa kabuuan ng Australia kahapon Sabado para hilingin sa mga hindi pa nakakapagdesisyon ng mga botante na bumoto ng yes sa referendum sa October 14. Narito ang tinig ng Aboriginal Australian Film Director na si Rachel Perkins sa mahalagang oportunidad anya na dala ng Voice to Parliament para masolusyunan ang matagal ng problema para sa mga Indigenous Australians.
But it's also very important that Indigenous Australians have a voice and are listened to in this country, because we have the lowest social economic status of any group in Australia. And we're the first people of Australia, but we're at the bottom of the pile. So we believe that a voice will enable us to talk to government and give the solutions to uplift our people and to change our lives.
Para sa komprehensibong impormasyon tungkol sa referendum, bisitahin ang SBS Voice Referendum Portal sa www.sbs.com.au/voice-referendum. Sa ibang balita sa Australia, problema sa cost of living at mga reforma sa lugar trabaho ang inaasahang magiibabaw sa Federal Parliament sa pagbabalik sa show ng mga politiko bukas Lunes matapos ng tatlong linggong pahinga. Hindi makakadalo si Prime Minister Anthony Albanese sa ilang sesyon habang ito'y nasa biyahe sa Asia at dumalo sa G20 Summit sa New Delhi. Inaasahang inihain o ihahain ni Workplace Relations Minister Tony Burke ang ilang hanay ng pagbabago sa industrial law kasamang panukalang batas para tukuyin ang casual employment. Sa balita naman sa Pilipinas, sa isang panalo, tinapos ng Gilas Pilipinas ang kanilang kampanya sa FIBA Basketball World Cup matapos nilang tambakan ang China sa score na 96-75 sa isang napakalagang classification round game kagabi na pinanood ng mahigit 11,000 fans sa Smart Arena o Araneta Coliseum sa Quezon City. Sa kanilang panalo, itong unang FIBA World Cup home win ng Pilipinas matapos ng 0-win at 8 loss noong 1978 at 0-win at 4 losses sa simula ng 2023 FIBA campaign. Dahil sa panalong ito kontra China, nakuha ng Gilas Pilipinas ang spot para makapaglaro sa Olympic qualifying tournament sa susunod na taon dahil sa kanilang pagtatapos sa ikalawang pwesto sa Group M kasunod ng kanilang tiebreaker kontra Angola at China. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw na Linggo sa Perth, uhupa ng pag-ulan at hangin sa 17 degrees. Maaraw sa Adelaide sa 24, maganda rin ang araw sa Melbourne sa 20. Sa Hobart, 19 degrees. Sa Canberra, kadalas ay maaraw matapos ng frost sa umaga sa 18 degrees. Sa Wollongong, bahagyang maulap sa 18. Medyo maulap din sa Sydney sa 19 at sa Newcastle 21. Sa Brisbane, medyo maulap din sa 25. Sa Cairns, kadalas ay maaraw sa 29. Maaraw din sa Darwin sa 33 degrees. At yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Aking yung lingkod, Ana Rivelata, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.